DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
وحنا نحكيو على DigiLab, le magazine. DigiLab, le magazine, قدامكم تنجموا تشوفوه, خاصة تنجموا تدخلوا على الموقع digilab.express. تلقاو النسخة الجديدة, la deuxième édition, هذا, le deuxième numéro, نتاع فيفري حتى كش الأبريل 2022, تلقاوه موجود كما قلت على digilab.express. راكم تشوفوا في لو ماجازين قدامكم في النسخه الورقيه, وتلقاوها كذلك في النسخه الرقميه على digilab.express. اليوم digilab نحكيوا فيه على لا ديجيتاليزاسيون دو سيستيم كاليتي. حاضرين معنا كما ذكرت دكتور شادليه غرسله, واللي هي مديره مخبر تحاليل, هي كذلك ميدسان بيولوجيست, وحاضر معنا هشام بشير, سيو سفير كونسولت, هو الاديتور نتاع لو لوجيسيال كوالي برو. نحكيو على لو سيستيم دو كاليتي قبل ما نوصلوا حتى للديجيتاليزاسيون. هشام, شنو نقصدو, كيس كون انتون بالضبط؟
Donc un système qualité, c'est, ça fait partie de, du management de l'entreprise, donc c'est l'organisation de l'entreprise quelque part, et un système qualité va permettre, c'est qu'on met en place un système qualité pour assurer une prestation de, voilà, un produit conforme aux exigences, quand je dis exigences, qu'il s'agit d'une exigence client ou l'exigence réglementaire et tout. Donc, et le système qualité, pour arriver à des produits ou des services conformes aux exigences, il y a toute une organisation derrière, donc on touche toutes les activités de l'entreprise, on touche tous les processus de l'entreprise pour les organiser afin d'aboutir aux objectifs de l'entreprise.
Oh, يمكن نختصروا احنا الحكايه في لي نورم لي ستاندار كي نسميو الايزو 9000 ما نعرفش قداش الى اخره, يمكن نفسروا اكثر احنا عن طريق لي نورم لي ستاندار عاده.
Exactement. Donc, la qualité, il y a des normes et des standards internationaux qui sont connus. Il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est la norme ISO 9001. Par ailleurs, il y a pas mal de normes sectorielles qui mettent l'automobile ou l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs où il y a des exigences qui sont spécifiques. Ces normes-là ont des exigences sur différents volets de l'entreprise, qui m'informe les exigences documentaires, des exigences de mise en place du système, des exigences pour auditer le système, des exigences pour mesurer la satisfaction client, des exigences pour faire de l'amélioration continue dans l'entreprise. Donc il y a plusieurs volets dans ce système qualité qui sont exigés par des normes internationales. Donc tout ça, pour répondre à ces normes, donc on va mettre en place des systèmes qualité ou des systèmes d'organisation dans les entreprises.
بالضبط. La digitalisation, وقتاش ولينا نحكيو réellement على la digitalisation de ce processus qui نحكيو على le système de qualité.
À l'échelle internationale, ou artiste qui a la digitalisation. Bon, relativement, la digitalisation des systèmes qualité, c'est quelque chose de récent. Qui m'a trouvé une norme ISO 9001, ou le Maharaj en 1987. D'accord, ou artiste ou les systèmes manuels, etc. Bah, bichouille, femme, je compte d'or ou fait digitalisation. Mais réellement, c'est à partir des années 2000 où on a commencé à parler de la digitalisation des systèmes qualité. Donc c'est assez récent, mais qui m'a trouvé la digitalisation de la production, de la comptabilité, donc où on parle de cette digitalisation plusieurs années avant.
Ben, docteur Chadli Gharsala, حاضر معنا في الاستوديو, نذكر اللي من بعد زاد باش نشوفوا باكثر دقه التجربه على ارض الواقع نتاع لا ديجيتاليزاسيون دو سيستيم دو كاليتي في مصحة باش نشوفوها. انت مديرة نتاع مخبر نتاع ابحاث, ان لابوراتوار. ديجا لو فيت دو ديجيتاليزي لو سيستيم دو كاليتي, est-ce que fikra jet معناها une évolution normale ou elle c'était une exigence اللي تفرضت عليكم؟
Oh, c'était pas une exigence. Oh, pour décrire ce qui s'est passé, on a mis en place le système qualité d'emblée en mode digital. On a choisi la digitalisation, mais l'aul. L'idée, on a décidé de mettre en place le système qualité. شفنا شوية شفنا يورا بوكو دو باباس اي تو قلنا بون طون كافير اوتون فير لي شوز من الاول دومبلي دون لي ريغل دو لار اي رانا اون طون فير لا ديجيتاليزاسيون اون سافي بيرتينامون سي سا نالي با اس فير من العام سني مش هربين منها ابخي 3 4 5 اني مي تو او تار سا فيتر ديجيتاليزي
قلنا اوتون ما تخدموش الخدمه مارتين
فوالا اوتون فير معناتها من الاول لا باز تكون صحيحه معموله دون لي ريغل دو لار و توا يولي انا تو دونك فما برشا توا معناتها مازلت مش très commune à tout ce qui est digitalisation. Pour nous, c'est un atout, le fait qu'on a digitalisé d'emblée le système qualité. Ben. Et d'ailleurs, ça a été noté, l'audit de certification, c'était un point fort, le fait que le système, dès l'audit de certification, c'était digitalisé, on a choisi un système, c'était le Calipro.
Ben. Donc, on a مخبر نتاع ابحاث, بعد شوية باش نحكيو على une clinique. شكون اللي يحتاج لا ديجيتاليزاسيون دو سيستيم دو كاليتي نحكيو شكون الانشطه اللي تتطلب فيها العمل فيها يتطلب اون يتطلب لا ديجيتاليزاسيون فهل لو سيستيم هذا دو كاليتي هشام
هو توت اورغانيزاسيون بو ميتر ان بلاس ان سيستيم كاليتي اي توت اورغانيزاسيون كي مي ان سيستيم كاليتي بو لو ديجيتاليزي Donc, à la limite, Ahna Kinarki ou Kanarki d'une manière sectorielle, le détail d'entreprise, on est présent presque dans tout type de secteur. On est bon, dans toute catégorie d'industrie. Les industriels étaient précurseurs dans la qualité. Donc, les industries qui ont l'agroalimentaire, ou à l'automobile, ou à l'aéronautique, ou à l'électronique, ou à la pharmaceutique, ils mettent en place des systèmes qualité. Mm-hmm. Et c'est des précurseurs pour la mise en place des systèmes qualité. Donc, Hedouma Ishaq ou digitalisation. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on a un peu de tout. On est dans les entreprises de services, qui m'appellent au laboratoire d'analyse. Madame Rassala, qui est présente avec nous, elle a eu l'expérience de digitaliser un système qualité. Dans un laboratoire d'analyse, on a des cliniques, on a des hôtels, on a même des prestataires de services à l'échelle nationale ou internationale. Et on a eu l'opportunité de travailler avec de très grandes entreprises, des multinationales avec des milliers d'employés et des très petites entreprises où il y a moins que 10 employés dans l'entreprise qui a besoin de digitaliser. Pour le petit, il n'a pas de ressources à perdre quand on travaille manuellement, il y a beaucoup de perte de temps, etc. Donc, on n'a pas de ressources à perdre. Et pour les grandes entreprises, c'est trop compliqué de gérer un système manuel ou de la paperasse avec des centaines d'employés, avec la communication entre ces employés. Donc, à la limite, ça devient presque impossible d'avoir un système qualité opérationnel d'une manière manuelle.
Nfassrouha chouya le passage qu'a tahki maqbilik ala la paperasse ou le manuel ou la digitalisation. Chnou li yitbaddel en fin de compte ? Réellement, c'est quoi ?
Donc, il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place un système qualité manuellement. Quand je dis manuellement, des fichiers Excel par là, des fichiers Word par là, etc. Ou RAC, ou TASHAH LI, ou PSHNAN DI DOCUMENT, PSHNAN VALIDI, HIZMIN DOUR, MEN BIRU, BIRU, PSHNAN SAHOUH, ou BAD, PSHNAN HEL, UNE FICHE ACTION, NAM PLANIFICATION, ou BAD, BADHA PAR MAIL, ou BAD, KALMOU F TELEFONE, YAOUL DI WIN CHAMAT LI FIK L'ACTION HEVIKA, ou LA AND CODIT, KALMOU F TELEFONE, BAD, YAOUL IN SIT, ou BAD, FAMA KEL NON CONFORMITÉ, ou LA KEL RECLAMATION CHAMAT LI FIH, HIZMIN LAOUJ SAID HEVIK, ON KAMJ Fibiru, là où j'allais, etc. Donc, il y a pas mal de temps perdu, il y a pas mal de paperasse. Donc, le passage, c'est quoi ? C'est que toutes ces tâches qui n'étaient pas productives, qu'on faisait manuellement, ou sahah, etc., on les digitalise. Par exemple, quand on sahah, il y a un document qui est dans le système, par un clic de souris, il est transféré à la personne, il est alerté, qui sahah, il y a un message, là où sahah. Quand je planifie une action, la répartition des tâches se fait à la même seconde pour tout le monde, même si on est en multisite. On a des entreprises qui sont dans différents pays et ça fait que des tâches, mais en temps réel, l'information est communiquée et en temps réel, on a un feedback sur cette réalisation. Par contre, manuellement, sur des fichiers Excel. Donc, il y a pas mal de pertes de temps dans ces travaux, entre guillemets, manuels ou à l'administratif, qu'on élimine à travers la digitalisation. Et en plus, on a des outils qui permettent d'avoir de l'information en temps réel. Et qui t'arrive, l'information en temps réel, elle a une grande valeur ajoutée pour la prise de décision dans l'entreprise.
Donc, mouchken fi le système qualité, maintenant, je vais utiliser l'information, même si il y a des choses qui sont en charge خارج لا نورماليزاسيون وخارج
هو راهو لو سيستيم كاليتي سي ان سيستيم دورغانيزاسيون دو توت لونتربريز معناها فماش خارج وداخل توت لونتربريز اي سو بيريمتر دان سيستيم كاليتي دونك معناها كونتون جو دي ان سيستيم كاليتي ولا كون جو ديفيني ميز اوبجيكتيف ولا ولا جو مي ان بلاس دي انديكاتور دو بيرفورمانس جو توش ا توت لي اكتيفيتي دو لونتربريز معناتها تقعد عندي دي اوبجيكتيف كوميرسيو دي اوبجيكتيف برودكسيون دي اوبجيكتيف جو سي با بور لابروفيزيونمون اي تو سا دو تيتر سويفي en temps réel au niveau de l'entreprise. Donc on touche à tout dans le système qualité, c'est pas quelque chose à côté, madame Chérika tkhdemo à côté, on a un système qualité qui est en parallèle. Donc ahna à travers la digitalisation, c'est vrai que manuellement c'est difficile de combiner tout ça, à travers la digitalisation, on met le système qualité au centre du fonctionnement de l'entreprise.
Mais بالنسبه للدكتور غرساله قالت لنا من الاول بداو بال معناها بالنسخه الرقميه معناها ما مشاوش في التجربه نتاع المانيوال فما توقيت معين بالنسبه للشركه اللي باش تمشي في الديجيتاليزاسيون دو سو بروسيسوس لو شوا هنا بالنسبه للدكتور غرساله كان كونه من الاول يمشيو في سوليوشن ديجيتال هذا مش اللوكس اللي نجموا شركات الكل معناها يمشيو فيه
C'est vrai qu'il y a dans certaines personnes, je ne détiens pas la réalité, il y a des personnes qui disent que je dois tester le système manuellement pour que les gens s'habituent, comprennent le système, puis je digitalise. D'accord ? Bien sûr, c'est pour moi, quand on digitalise, qui m'a dit la comptabilité. D'accord. Quand on digitalise la comptabilité, c'est très important. Donc, tu as une chérie, tu as un logiciel de comptabilité. Mais tu as un bureau manuel, tu as le bilan manuellement, je digitalise. C'est pas vrai. في الكاليتي باغي تو فما يقول لك خليه يجرب ويفهموا بون تنجم تفهم زاد ديريكتومون ديجيتاليزون خاطر كي تخدم مانويلمون وبعد تعمل ديجيتاليزاسيون كيلكو بار لو ترافاي يا اون بارتي كي فات اتر يا اون ريفونت افير دونك ديجا لو تان اي بلو لون اي اون بلوس يا دي تاش كون في دو فوا اونيتمون فهمت دونك انا من رايي ديل ديبار اون ديجيتاليزاسيون مي اوجوردي اون اون غراند بارتي دي سيستيم كاليتي كي سون مانويل كي سون ديجا سيرتيفيي معناها مش دونك لا Ils vont digitaliser, donc c'est vrai, vaut mieux tard que jamais, mais on digitalise après coup, mais la maintenance d'un système manuel est très 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 difficile à gérer. Les responsables qualité qui sont à l'écoute, il faut gérer un système qualité, l'information, etc., et collecter l'information, voilà, préparer une revue direction, revue direction pour préparer la réunion annuelle de présentation du fonctionnement de son système qualité. Notre logiciel Calipro, en trois clics de souris, on a les éléments d'entrée de revue direction. On a fait quelques secondes. Donc, vous voyez le gain de temps. Mais bon, il y a seul le certifié ou certifié ou un système qualité. Bien sûr, à tout moment, on peut digitaliser. L'idée, Madame Gharsal, c'est que voilà, la décision qui a été prise, je pense que c'était une décision qualité. Elle pense à d'autres projets, la digitalisation après avoir été.
Exactement, docteur.
On a juste besoin d'une information. À titre d'exemple, en France, par exemple, la question ne se pose pas. ما عندهمش فيرسيون بابي ولا نعمل هكا ولا هكا وكل سا رجوان ان بو ليكزومبل نتاع سي شي بارابور ا لا كونتابيليتي معناتها دومبلي سي دي لوجيسيال كل شيء سا سباس دون مانيير ديجيتال معناتها
بالنسبه لكم انتم كما ذكرنا من الاول المشكل ما تطرحش كونك باش تبدا بالبابخاس وباش تبدا بالمانيوال وتتعدى للديجيتال هذايا ما تطرحش عاونكم هذايا في وقت من الاوقات كونك عندك ان بروسيسوس ديجيتاليزي ماكش باش تلقى اون كلك سورت المشكله باش تتحول من ان ايتا للوحده
سي سو ديجا ما تربحنا برشا وقت وسا نوزا ايدي كيما جبد ليكزامبل سي شي ريفيو دو لا ديريكسيون لو ستريس قبل ريفيو دون ديريكسيون راهو ستريس برشا وكل دونك à la dernière minute tout colle donc le fait Calipro coule cher à la Calipro juste tu cliques à des idées des modifications à la dernière minute des trucs qu'il faut revoir au taout ou ça peut col le fait que le chef Calipro ma t'as sur ordinateur ma t'as accessible tu as toute la base le coup t'as juste à comme faire ou trage à tout fait aïe waqt لي معلومات الكل الارقام الكل يعاون برشا معناتها خاطر من الاول تقول بتاتخ من الاول العبد باش يبدا يقول هي شنو معناتها حاجه جديده شويه نون كونفورم من الاول يستسهلها من بعد الكميه نتاع المعلومات باش تكثر والماتيغ اجيري باش تكثر وكل يعاون برشا معناتها
دكتور شادليه غرسله وهشام بشير باش توصلوا معنا بعد الاخبار زاده بعد الاخبار باش نسمعوا معناها شهاده حياه نتاع اون ريسبونسابل في كلينيك واللي عملت لا ديجيتاليزاسيون دو بروسيسوس نتاع لو سيستيم كاليتي باش تكون معنا امنا بن سلامه كذلك في بارول ديكسبير نذكركم بعد الخمسه يضمننا وسيم بوراوي واللي هو ديريكتور كاليتي في مجمع في الاندستري اغرو اليمونتير قاعدين نحكيوا على عده قطاعات اللي ماشيه في لا ديجيتاليزاسيون دو سو سيستيم دو كاليتي الاخبار الاربعه ونص ومواصلين بعد ما نعطيو الكلمه لصفيه المحرر راجعين في ديجي لاب ذكركم بالنسخه الورقيه اللي خرجت في العدد الثاني من ديجي لاب لو ماغ واللي تلقاوه زاده اون بي دي اف تلقاوه على ديجي لاب بوينت اكسبريس هذه ديجي لاب معكم حتى الخمسه ونص
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
في الجزء الأخير من ديجيلاب باش نحكيو على دور المرأة والمساهمة متاحة في الانتليجنس ارتيفيسيال جاوب حذانا سي سامي عياري واللي هو رئيس الاسوسياسيون ريكونيكت ومدام ريم زيتوني فايز واللي هي انسينيانت في الياش سي اهلا وسهلا بكم مرحبا
مرحبا
ميرسي
نحكيو على ليفينمون اللي باش يصير ايام 17 و 18 دونك باش نخلي لكم الكلمة تعرفونا خاصة بالتونيجن وومن ان داتا في الاي اي سميت 2022 نبدا معك سي سامي
اولا مش نقول كلمتين على الاسوسياسيون ريكونيكت الاسوسياسيون ريكونيكت هي جمعيه تونسيه مقيمه في فرنسا تلم لي كادر تونيزيان اللي يخدموا في فرنسا وفي اوروبا وفي العالم توا اليوم معناها سي اسوسياسيون اورينتي فير لا كارير بروفيسيونيل فير لا تكنولوجي فير لا كونيسونس سي سا نوتر بوت aujourd'hui et الفكره هي نعرفوا بالكفاءات التونسيه الموجودين في العالم الكل ونسمحوا لهم بالاترافير لي زيفينمون هذوما باش يسبريم ويقدموا الاضافه ويعطوا المعلومه ويرجعوا لبلادهم ويعاونوا لبلادهم بالافكار بالمشاريع ونخلقوا كل سينرجي ما بينهم وبين التوانسه اللي عايشين في تونس هو هي الفكره
قاعدين تخدموا على اون باز دو دوني نتاع الكفاءات التونسيه في الخارج
اكزاكتومون اكزاكتومون ولا بروفوني اترافير
سيت ايفينمون مهم ياسر اللي قاعدين تقوموا به على خاطر اليوم عندنا كفاءات تقريبا في العالم اجمع ومش في كل الحالات نعرفوهم وين موجودين وشنو ينجم يكون لابور نتاعهم للبلاد
اكزاكتومون كل واحد عنده باركور نتاعو
اكيد
معناها توا اترافير لينكدين سي بلو فاسيل خاطر لينكدين سي اون بلاتفورم تري فيابل او نيفو بروفيسيونيل à travers laquelle tu peux capter un peu ces compétences ou tu n'as jamais vu le parcours de tes hommes ou tu n'as jamais tu te mets en contact ou tu n'as jamais t'acquis le l'idée ou le projet ou l'idée هذه
و فما حتى اللي من غير ما تقنعهم فما شكون هو عنده الاستعداد وعنده حتى المشروع كريمون
والله انا اترافير ليفيرمون اللي عملناه في نوفمبر زاد في التونيزان فينانس دايز اللي نجاح كبير معناها كانوا عندنا من اليابان من معناها ايزون انترفوني وقدموا وعطاو افكار
باهي الوقت يزرب فينا للاسف دونك يلزمنا نمشيو للايفينمون اللي باش يصير ايام 17 و 18 دور المراه في الانتيليجنس ارتيفيسيال والمساهمه نتاعها مدام زيتوني فايز باش تعطينا اكثر تفاصيل
Alors, merci pour l'invitation. En fait, l'événement, c'est surtout le rôle de la femme dans le secteur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, carrément, Chadine occupe des postes très importants aussi, au domaine de l'IT en général, et en particulier l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, avec Semi, donc on a essayé de justement de... Elles ont accepté avec grand plaisir de faire partie de cet événement. L'idée, c'est de valoriser le rôle de la femme معناتها في تونس وبرشا عباد تي امبرسيوني بار يقول لك انا والله ما كنتش نعرف معناتها فما نساء في كي اوكوب دي بوست تريز امبورطون في الدومين دو لايتي لانتيليجنس ارتيفيسيل دي بروفيسور دون لو دومين دوبوي دي زاني معناتها دونك سا سيت اون بروميير اديسيون اون ايتي سوليسيتي بار برشا حبيت عاونونا زيد باش نجم نكونوا
الجمعيه
مش الجمعيه في التظاهره ليفينمون وليفينمون على باس كان ويبينير اون تو في الحمد لله توا نجموا نعملوه اون بريزونسيل دونك سا فا اتر اون بريزونسيل هيبريد اي ا ديستانس اللي باش نجم يتبع عن بعد
قلنا ايام 17 و 18 باش تكون هيبريد سيتادير فما جانب اللي ينجم يكون اون ليني فما اون بارتي بريزونسيل
Oui, en fait, partie présentielle, Finovotel, sur invitation, on a invité les partenaires, voilà, notre réseau, des gens intéressés par le domaine. On a des mouches intéressées, mais parce qu'on va aussi de vulgariser l'intelligence artificielle, quand même, il y a un fouchni, il y a un fouchni, aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions. On a un fouchni, dans le futur, etc. Donc, on va essayer de quand même de sensibiliser les gens. Le public, c'est en présentiel, Finovotel, donc le 17 et le 18 mars. دونك هذا هو الخميس وجمعة ان شاء الله
نهار السبت زاد توتالمون اون لاين
شكون اللي معناها كونسيرني بالايفينمون هذايا شكون اللي من المفروض يحضر معاكم سي سامي
معناها لوديونس
اي تتوجهوا لشكون انتم
اول حاجه تو سكي ترافاي دون لافورماسيون تكنولوجي الاي تي اول حاجه وثاني حاجه لي دومين ميتي تو سو كي ترافاي دون لي سيكتور ميتي خاطر يا بوكو دانترفونسيون دو كونفيرونس سور لوتيليزاسيون دو ليا في دي دومين économique, des secteurs économiques, comme l'agriculture, comme la culture, comme la santé, le healthcare, etc., etc. معناها أي واحد يخدم في domaine, في secteur économique, qui chauffe معناها les applications de l'IA, j'ai avec l'inspiration, il court pourquoi pas utiliser l'IA dans mon domaine. T'as-tu avec le fait que l'inspiration indique.
Je rajoute aussi, hein, à tous les publics, tout le monde est concerné. Et moi, je focalise beaucoup plus pour les jeunes Tawa femmes aujourd'hui, les Krav Jema, ils aujourd'hui le modèle que des membres. Voilà mon modèle, je peux faire comme elle. Rien ne m'a cette dame-là qui est déjà arrivée, que ce soit professeur ou la chef d'entreprise. Donc là aussi, et surtout, on est fiers d'être tunisien.
On peut gérer promouvoir le reskilling, voilà, c'est important, l'upskilling, c'est la technologie d'aujourd'hui, de demain. Les sciences, technologies, ingénierie, ils sont au chômage. Le passage vers une formation de reskilling en IA, il est facile. Elle maîtrise les maths, elle maîtrise les physiques, elle maîtrise la modélisation. Donc elle peut franchir ce pas à travers le reskilling et trouver l'employabilité. C'est plus facile.
Il y a des taujihs, il y a des
reconversions aussi. C'est un domaine qui fait ce qu'on a. Donc on a une liste.
Ou surtout, les statistiques comme l'UNESCO, les bnettes twins. 70% في السيونس معناها اكثر من المرجال
سيونتيفيك
وتوشي اكثر بالشوماج دونك هذه اوبورتونيتي معناها انا اعتبرها باناسي بالنسبه ليهم pour se reconvertir et accéder facilement à l'emploi et trouver l'emploi et lancer pourquoi pas leur start-up.
الحضور ايام 17 و 18 sur invitation هذا حسب ما فهمت كيفاش اللي يرغب مثلا كان فما دي جون يقراو في tout ce qui est nouvelle technologie يحبوا يحضروا والا اذا كان فما دي بروفيسيونيل من جهات كيفاش ينجموا يتصلوا
بيان سور فما دي ليان سا سرا او مود ديستانسييل معناها عندنا ليان زوم كي سرا بارتاجي
فين بالضبط
Bon, on a un site web, donc j'irai. Si tu peux le partager, madame.
Attends, on va le mettre dans la vidéo.
Exactement, on a un site web. L'événement, on l'organise avec WIDS, Women in Data Science, de l'Université Stanford américaine. On est refinancé dans leur site. On est avec leur parrainage. Il y aura deux intervenantes étrangères. Il y aura une américaine des BMUS. Ou une dame un peu Nadine Hoffman, l'allemande, et responsable fait SAP Allemagne.
Qui vous êtes dans la partie culture aussi.
La partie culture, juste pour un petit mot.
Oui,
un dernier panel samedi soir, il faut participer de 19h à 21h sur la femme berbère romaine avec madame Leila Lajim, la professeure, Mansour Raqi, professeur, et le professeur émérite Mounir Chapoutour-Mehdi. Je vous incite à participer parce que c'est hyper important. important la culture.
شكرا لك سي سامي عياري. مدام ريم زيتوني فايز حكاونا على الـ AI Summit 2022. شكرا لكم على الحضور. زياد باشا سيو كليفوري تريننج. رياض بن مرزو في الأعداد كانت معنا في الأخراج. منال وكان معنا كذلك عليا باشا وفي الديجيتال رفقنا محمود الزنيدي بالفيديو تلقاونا على فيسبوك ويوتيوب. باش خليو المكان سهيلة السمعي في موجز الخمسة ونص ومن بعد فريق كلوب إكسبريس مع بشير القروي وضياء البوسلمي. احنا نتقابلوا جمعة جاية ان شاء الله في ديجي لاب في نفس التوقيت. باي باي.